Hvad?
Træne tyskerne, ikke?
Ja.
Jeg tænkte, det er lidt sjovt, hvad hedder det, hende der Angela Merkel. hun er lidt mystisk, ikke? Altså, jeg så et interview med hende, hvor hun sagde, og nu må Rusland holde op med at fremprovokere de her, hvad hedder det, befolkning i Østen Ukraine, ikke? Men, altså, kan man sige, briterne, som tager, de kører hårdt på med de her økonomiske sanktioner, ikke? Og så kan de selvfølgelig, så det kan de give Tyskland skyld, mens de kan fremstå selv som de sande sejre.
Ja, ja, men det er helt absurd.
Men det er sjovt, fordi at man kan sige, at Tyskland, altså, de har jo en god økonomi, men de har bare brugt altså deres økonomiske ressourcer på at køre den over afgrunden. Altså den tyske befolkning, en stor del af den kan jo ikke engang overleve for den løn, de tjener jo sig. Altså i virkeligheden har de ressourcerne, så de burde egentlig opbygge dem til gavn for deres befolkning, i stedet for bare, og kan man sige, at være en brik for billederne, ikke?
Ja, jamen altså det er virkelig, det er tragisk i den forstand. Men på trods af det, så er der en stor angst for blandt hele den britiskvenlige lobby, for at tyskerne bryder med den profil. Fordi det ligger ligesom, det ligger dybt. Altså jeg så bare nogle tal for eksempel fra os, som trods alt fortæller, fordi hvis vi nu ser på de sidste 20 år, så er det tragisk, det der foregår i Tyskland, fordi man har i den grad forringet arbejdsbetingelserne for lønmodtagerne. Altså man har mere næsten halveret lønnen i mange tilfælde. Altså tidligere godt betalte jobs, de er i dag dårligt betalte jobs, selv hvis det er sådan relativt højt kvalificeret og så videre. I gamle dage var det sådan i Tyskland, at hvis man arbejdede over, skulle man ikke betale skat. Fordi det var ligesom en ekstra indsats, og alt sådan noget der er i den grad ændret. På trods af det, hvis man for eksempel sammenligner Tyskland og Frankrig, jeg så nogle tal, og hvad der er sket rent investeringsmæssigt der, så snakkede man om, at gennemsnitsmaskinerne i Frankrig, hvor de for nogle år siden, tror jeg, de var 17 år gamle, så er de i dag 19 år gamle. Altså, i Frankrig har man i de senere år, udover at man selvfølgelig der er forsvundet mange industriarbejdspladser og så videre, så det produktionsapparat, man har, det bliver ikke vedligeholdt. Man geninvesterer ikke. Man fornyer det ikke. I Tyskland, så er gennemsnitsalderen på maskiner gået fra, jeg tror det var 10 år, til at være 8 år. Så der er et eller andet sted, har man alligevel holdt gang i en del af økonomien i hvert fald. Har man haft investeringer, har man været i gang med ting. Inden for specielt også dele af økonomien, som er meget, hvad skal man sige, teknologitunge, som er virkelig den del af økonomien, hvor man også producerer avancerede maskiner og sådan noget til eksport. Og det er lige nøjagtigt det, som er interessant for Rusland og Kina faktisk. Altså, Tyskland har Tyskland kan netop nu ikke eksportere særlig meget til resten af EU. De eksporterer, hvad de eksporterer, men det er ikke der, hvor man ligesom har nye store markeder. Tværtimod, der er mindre og mindre købekraft. Hvor skal den tyske eksportøkonomi så overleve gennem at eksportere til? Fordi Tyskland er og har altid været meget eksportorienteret. Jamen det er Rusland, det er Kina. Og de vil rigtig gerne købe de her ting fra Tyskland. Det er jo meget dejligt. Der er jo så bare et problem, hvis briterne og amerikanerne siger, nu må I ikke handle med russerne mere, fordi vi skal lave økonomiske sanktioner. Og for øvrigt vil det også være godt, hvis I lige er med at handle med kineserne, fordi vi skal heller ikke have dem for langt frem i skoene. Så er der ikke noget for Tyskland at leve af. Så det, på trods af, at man, altså Helga Zabel-Rus sagde faktisk, Altså interessant nok i USA, hendes refleksion over det, der foregår i Tyskland lige nu, det er, at hun siger, hun oplever for første gang nogensinde i hendes liv, og det vil sige, altså i efterkrigstiden, som, hvor en stor del af det, hun har været med, ikke? at der faktisk er et krav om voksende suverænitet i Tyskland. At folk siger, at vi vil være suveræne, vi vil ikke længere. Altså det er ligesom en ting. Og altså, efter krigen var det selvfølgelig, det må man ikke, fordi hvis du går rundt med et tysk flag, så er du nazisten, ikke? Sådan kørte det ligesom helt per automatik.
Og også fordi Rusland de trædte at betale regningen.
Tyskerne mener du?
Ja, tyskerne er bare ked af at betale regningen. Tyskerne er en del af et større plan. Den enkelte tysker er jo træt af at betale, for at grækerne trækker tilbage som 64 år.
Det er mange ting. Altså, ja, jo, men det er mange ting. Det er ikke én ting, men det er... Altså, det er jo den her pussige geometri, at tyskerne får at vide, at nu skal I betale for alle de andre. Og så siger de, men så må der altså også lige være lidt ræson. Så skal man altså have økonomisk ansvarlighed. Og så, hvad sker der så i Grækenland og de andre steder? Så demonstrerer man og siger, nu har Tyskland besat os igen, ud med de tyske nazister. Ikke? Og det er jo, synes tyskerne er lidt uretfærdigt. De skal ligesom betale. For det første skal de betale for at hjælpe de andre. Og så bliver de beskyldt for at være nazister og dårlige intentioner for det. Det er jo træls. Og problemet er selvfølgelig, at sådan er det at være lakaj. Sådan er det at være en leporello for Don Juan. Leporello, det er ham her, som arbejdede for Don Juan og skulle hjælpe med at skaffe damer, som Don Juan så kunne have det skægt med. Og når de så efterfølgende blev sure på Don Juan, fordi han havde voldtaget dem, eller lovet sig at gift med dem, eller det, hvad det nu måtte være, så er det så Leporello, som så skal håndtere problemerne. Og det er lidt den rolle, som Tyskland har i det her. Hvad er problemet? Problemet er, at man accepterer at være lakaj for EU. Så er det, man står som en lus mellem to negle. Hvad er løsningen på det? Ikke at lade sig styre EU. Og sige nu, stop, vi gider ikke det der mere. Der er to muligheder. Vi kan enten lave et nyt EU, hvor vi går tilbage til national suverænitet, hvor landene selv internt styrer deres egne ting, som langt hen ad vejen, som de måtte have lyst til. Men der er altså heller ikke nogen, der kommer og betaler for dem, hvis der er problemer. Det er en del af pakken, altså frihed under ansvar. Det er træls, det er rart at have far og mor til at rende rundt og betale for alting. Men så længe far og mor er villige til at betale for alting, hvordan fanden skulle man så lære at stå på egne ben? Det kan man ikke. Og hvis Tyskland siger det, så er det pludselig en helt anden geometri. Hvorfor siger Tyskland ikke det? Jamen en af grundene er, at det var jo det, man gerne ville sige, da Tyskland blev genforenet i sin tid. Men nogen af de tunge drenge, der repræsenterede, at Tyskland skulle stå på egne ben, have suverænitet, samarbejde konstruktivt med Østeuropa og med Rusland. Det var Alfred Herrhausen, chefen for Deutsche Bank. Det var Dietlev Rohwedder, som var chef for Treuhand, som var, hvad kan man sige, den østtyske stats aktiviteter, hvor man ligesom ejede en kæmpe stor del af økonomien i Østtyskland. Og hvor at Rohwedder havde en idé om, at det her skal ikke ødelægges, det her skal ikke bare sælges for en klatskilling. Vi skal sørge for at bruge det her, så vi bliver ved med at have industri, der vokser i Østtyskland. Men hvad skete der med Alfred Herrhausen? Han blev myrdet. Hvad skete der med Rohwedder? Han blev myrdet. Og det blev ligesom sendt et signal til alle andre, at hvis I gerne vil leve til at se næste sommer, så skal I altså ikke gå ind for den politik, så skal I gå med til det, der er blevet stukket ud fra City of London. Og resultatet blev så, at Kohl, som jo ellers i samarbejde med Alfred Herrhausen, altså Alfred Herrhausen var nøglerådgiveren ved den første del af genforeningen af de to Tyskland. Men efterfølgende, så blev det klart, at Tyskland skulle ikke få lov til at have national suverænitet. Skulle ikke have lov til at gå ind og være en brobygger mellem øst og vest. Og i stedet for gennemtvang man så den her håndfæstning i form af euroen. At man sagde, betingelsen for den tyske genforening, det er, at Tyskland går med til at opgive sin D-mark, og i stedet for at få euroen, så de ikke har en suveræn politik mere. Og det er derfor, man fik euroen. Hverken mere eller mindre, det var intet, ingen gode intentioner overhovedet. Det var udelukkende for at forhindre, at man kunne få en hvad kan man sige, at man kunne få afsluttet den kolde krig, og de forskellige nationer så i stedet for ville samarbejde økonomisk, og Tyskland kunne have været i gang i Polen og i Rusland og andre steder med at give deres input. I stedet for, så underkastede man Tyskland EU-diktat, og så i stedet for, så blev det EU-byråkratiet, der fik lov til at bestemme, hvordan det skulle gøre, det vil sige finansverden, og der kom aldrig en rigtig økonomisk opbygning. Der kom visse ting, der kom en man fik indført markedsøkonomi, man lånte nogle penge til en masse lande, de lavede deres lovgivning om, således at de, så at sige, blev integreret i imperiet. Men det resultat, så kan man sige, så er der nogen, der vil sige, nå, men de fik det jo meget bedre i Østeuropa. Der var nogen, der fik det bedre, og der var mange, der fik det værre, faktisk. Unge, friske folk, som ikke er bange for at få en beskidt næse gennem at stikke den op i bagen på EU-folkene, de fik karriere, gamle pensionister, de fik nedsat deres pensioner, osv.
Altså det
er
tankevækkende om østudvidelsen. Man kan selvfølgelig sige, at der måske er et geopolitisk formål med det, men det er sjovt, at når jeg er i Polen, så kan jeg se, at der bliver bygget mange ting, men sjovt nok, så er det ikke polske firmaer, der bygger. Det er Carrefour, det er Tesco, det er alle de der store supermarkedskæder, de kommer bare. Men jo, der er selvfølgelig nogle polakker, der får jobs, men al værdien af deres arbejde, det ender ikke i Polen. Og det synes jeg er et stort problem, og nu er det så det eneste land, jeg har sagt. Nu vil jeg så holde øje til Budapest her om 2 uger, og lige se, hvem det er, der udvikler. Fordi jeg synes, det er meget tankevækkende, at der bliver suget værdi ude i de lande der. Og man forventer, at de skal være taknemmelige, fordi der bliver bygget en masse ting.
Altså, i den sammenhæng, altså, hvis man skulle tage, det er jo meget ironisk, når man snakker om Ukraine, fordi hvis man skulle tage et eksempel på et land, der i den grad i virkeligheden er velegnet til at indgå i EU-imperiet, så er det Ukraine. Fordi der har du i den grad allerede den økonomiske struktur. At du har de her oligarker, som er stinkende rige og ejer det hele. Og så har du en befolkning, der bare får det værre og værre.
Jamen jeg synes, oligarkerne de tænkte jo også godt på, at Sovjetunionen den brød sammen.
Ja.
Og nogen, der virkelig stak snablen ned og sugede alt værdi.
Ja.
Og der kan man så sige igen, når man nu siger, at du sagde i starten, at Rusland de trak følgerunden tilbage fra deres gamle satellitstater. Spørgsmålet om de overhovedet havde noget valg, de var bankerot, de var på røven. Alle værdi var jo blevet suget ud af Rusland og Sovjetunionen.
Altså det i tiden op til, at Sovjetunionen kollapsede, så havde der allerede i lang tid kørt en masse projekter, hvor folk som George Soros og andre, og alle de her amerikanske NGO'er og så videre, havde postet en masse penge ind i at forsøge at påvirke og, jeg vil sige, hjernevaske, hvad man så som de kommende ledere over i Østblokken. Altså man forærede dem computer, og man inviterede dem på det ene og det andet og så videre, ikke? Og det er jo meget spændende, hvis du ellers er i en lukket verden og får alt det her.
Jo, men det er jo det romerske kirkesystem, du
kører. Jamen præcis, og så når så statsapparatet disintegrerede, jamen så gik man ind, og så sagde man så, nu skal vi ind og tage det over så meget som muligt. Og så lavede man jo så en alliance mellem russiske oligarker og det, der blev russiske oligarker og vestlige finansfolk, kan man sige. Om at tage alle de akkumulerede værdier, der var i staten, og plyndre dem. Altså det samme skete også i Østtyskland, ikke? Altså man tog jo, altså der havde man jo en lignende ting, altså det var det også, Treuhand var vigtigt, altså du havde jo en rigtig meget statsejendom. Og så sagde man så, nu skal alt det her statsejendom privatiseres. Og måden det så bliver privatiseret på, det er, at det i princippet bliver foræret til nogle folk, og så kommer der selvfølgelig lidt penge og ting den anden vej, og man stjæler det. Og det skete i hele Østeuropa, det skete i Rusland. Faktisk så har det her været med til at opretholde det vestlige finanssystem. Altså der har været en strøm af penge fra de her, det her plyndringstogt, som har holdt, været med til at opretholde vores system. Også fordi, altså det mest ekstreme, det er jo London, ikke? Altså hvor du har alle de her russiske oligarker, der sidder der med milliardformuer, som ikke kan vise sig i Rusland mere, fordi der er restordre på dem, ikke? Og så kører de fodboldhold, og så gør de dit, og så gør de dat derovre. Og der kan man jo så diskutere, altså, og det synes jeg, altså, ville det så ikke være naturligt, altså hvorfor var der ikke et samarbejde om, det her forbryder, det her tjener ikke 10 milliarder dollar fra den ene dag til den anden på ærlig vis. Hvorfor har vi ikke sendt de folk over til retsforfølgelse over i Rusland, så de her penge kunne komme tilbage til befolkningen, til staten, ikke? Det burde, men det gør man jo ikke, fordi man siger, nej. Så længe de er her, så betaler de jo. Altså en del af kontrakten, det er, at så betaler de for at være her. Der er mange ting, altså, som man kan diskutere. Altså det er ikke fordi, jeg siger ikke, at jeg har ikke nogen, har aldrig haft en drøm om, at jeg gerne vil leve i Sovjetunionen. Det er ikke det. Men pointen er, at i stedet for at gøre det, man kunne have gjort, og det som vi dengang lagde frem til, vi fremlagde den produktive trekant Paris-Berlin-Wien, hvordan kan vi industrialisere og opbygge, hvordan kan vi sørge for, at det fundament, der er af produktive virksomheder, i stedet for at det bliver lukket, hvordan kan vi sørge for at opgradere det? Altså hvis man tager for eksempel, bare hvis man tager Tyskland, hele Østtyskland, var en højproduktiv del af den tidligere Warszawapagt. Det blev betragtet, altså lidt ligesom i Ukraine. Altså den østlige del af Ukraine er det er der tungindustrien ligger i Ukraine. Det er der industrivirksomhederne ligger. En vigtig del af den ukrainske økonomi, fordi det er integreret stadigvæk med den russiske økonomi. Hvis det stod til EU, det første man ville gøre, hvis Ukraine kom med i EU, det ville man sige, luk al jeres industri, for det er forældet. Det er gammelt. Og så skal vi nok producere for jer, og så kan I få lov til at købe det. Og det er, hvad man gjorde i Østtyskland for eksempel. Altså, vesttyske firmaer gik ind og opkøbte de østtyske for en klatskilling, og så tog de, hvad der var af ting, man kunne bruge, og så lukkede man bare virksomhederne. Og dem, der så gerne ville have et arbejde i Østtyskland, jamen de måtte jo så tage mønt til Bayern eller andre steder, i virkelig udstrækning. Og rigtig mange steder, så har du så de her spøgelsesbyer, hvor gennemsnitsalderen så bliver 55, så bliver den 60, så bliver den 65, så bliver den 70, ikke? Fordi at de unge flygter, fordi de vil have et arbejde, de vil have en fremtid. EU er jo i gang med i princippet at gøre det samme, også i den vestlige del, altså hvis man ser på Irland, se på Spanien, se på Portugal, se på Grækenland. Der er store områder, hvor de unge så flygter Kypern nu, også efter hvad man lavede der. Og alt det der er helt unødvendigt. Det vil være langt, man kunne sagtens gøre det modsatte, man kunne sagtens sige, når man de her virksomheder, der er en arbejdsstyrke, der godt kan producere. De er meget kreative, fordi de er vant til at skulle producere under dårlige omstændigheder. Vi giver dem, sørger for, at der kommer nogle investeringer, noget moderne kapacitet. Og så har folk et arbejde, og det vil de være utrolig glade for. Og de vil arbejde røven ud af bukserne. Og så opbygger vi verden. Det var det, vi sagde dengang. Så sagde vi, så har vi det her Østeuropa, også altså Tjekkiet og så videre, masser af egentlig af ting, virkelig teknologi, videnskabs, videnstung arbejdsstyrke, investere og så bruge det som en motor for hele verdensøkonomien. Længere østover, hele Europa, altså simpelthen Afrika, få opbygget Afrika, og virkelig se på, hvordan kan man bruge den her kapacitet. Og man gjorde bevidst det modsatte. Man gik ind og sagde, nu vi nedlægger det, vi fjerner alt det her. Og så bliver de så bare et vedhæng til en kollapsende verden. Det er ekstremt ondt. Og det var ikke en fejl.
Om desperat mennesker ser jeg også selv billigere.
Også det.
Man har jo allerede på to måder har man lært noget til krisen. Altså, i Island har man jo ikke betalt de udenlandske gældholder, eller hvad hedder de. Og præsident Grimson blev spurgt på Davos, hvordan han kunne have gjort det, og han sagde, ja, alle fra finansverdenen har sagt, at det skal være en katastrofe, og jeg kan aldrig komme ud af krisen, så gør det. Men vi har set det modsat, at der var masser af højt uddannede folk, naturvidenskabelige uddannede folk, ingeniører, som arbejdede i bankverdenen for at udvikle de der
finansinstrumenter.
Og de gik bagefter ud til reelle økonomien, så de har haft en masse god arbejdskraft på den måde. Og hvad vi ser i de sidste år i Kina med en intern udvikling, ligesom det sagde med Polen, hvor kineserne har kunnet mærke med globalisering, okay, vi har masser af penge i gennem investering og gennem vores eksport, men vi har billig arbejdskraft derhjemme, og den interne økonomiske situation bliver bedre, så vi skal investere og opbygge gennem infrastruktur, så folk kan komme ud af fattigdom. Så det er meget interessant, men det vil vi sige nu samtidig, at det første, som blev dræbt i krigen af sandheden. Så derfor er folk i vestlige verden presset til at tage en side, er du på vestlig side eller på den østlige side. Men så derfor er det interessant, hvad Xi Jinping har gjort med hans initiativer for en ny silkevej. Og man kan godt sige, at han har optaget Schill-instituttets motto, fred gennem udvikling.
Mm-hmm.
At man laver en tilbud for samarbejde. Så man glemmer det her med at beskylde nogen. Hvordan hedder det i Bibelen? Kigge på den andres splitter i øjnene, hvis det
kan
mærke græde i dine egne øjne.
Splint ind i vores øje og billede med dig.
Men det, selvfølgelig er det ikke lige det, fordi jeg tror ikke, at Anders Fogh Rasmussen er særlig bekymret over befolkningssituationen i Europa. Så det kan man ikke huske ham på. Men hvordan tror du, at Kinas, fordi Kina har jo en lidt andre position. De har ikke støttet Rusland i deres sag med Krim og Ukraine. De har holdt sig lidt tilbage, men de kørte deres egen politik. Hvordan kunne den der nye sikkerhedspolitik forandre hele situationen, tror du? Eller under hvilken omstændigheder?
Jamen altså, det kan den under... Det afgøres af, hvad Tyskland vælger at gøre. Hvis Tyskland vælger at sige, altså der, det er jo ikke, det er ikke sådan, at du kan sige, vi på den ene side gerne have krig med Rusland, og samtidig vil vi have den nye sikkerhed. Der er folk, der godt kan sige det, men det er fordi, at de er ureflekterede og ikke er klar over, hvilken geometri de opererer i. For det kan ikke lade sig gøre. Det er modsat rettet politik. Så derfor så er spørgsmålet, hvad gør Tyskland? På den ene side har Rusland ligesom, altså Putin, for dem, der går tilbage og ser Putins tale, der den 18. marts, tror jeg det var, ikke? Hvor man underskrev aftalen, hvor Krim gik tilbage til Rusland, gik han det igen meget tydeligt. hvad det her, hvordan man ser på tingene. Vi har trukket en streg i sanden. Vi kunne ikke acceptere, at man blev ved med det her. Vi skulle være i stand til at forsvare vores land. Vi skulle have vores Sortehavsflåde. Sådan er det. Derfor har vi gjort det her. Og intet I siger kommer til at forandre det. Når det så er sagt, vi har ikke nogen ambitioner om at have andre dele af Ukraine.
Europa.
Eller Europa. Vi vil gerne have et fungerende Ukraine, der fungerer som en bro mellem øst og vest, mellem Rusland og EU. Lad os diskutere, hvordan vi får det. Men vi vil ikke lade os køre over, og vi vil ikke være slaver til jeres imperium. Basta. Det, altså igen, nå, men det der, det, som sagt, det er da rimelige vilkår. Altså, under ingen omstændigheder skulle det være kommet til det her. Der skulle aldrig have været tvivl om, at det kunne være på en anden måde. Der skulle aldrig have været en situation, hvor at det var et spørgsmål om, at Ukraine skulle vælge mellem øst og vest.
Mm. Det har Rusland jo også selv bragt brændstål, ikke også? Fordi de siger, at prøv at høre, vi gør ikke mange penge, og I får ikke nogen af os, hvis I leger med EU.
Nej, det er vores. Nej, det passer ikke. Det. Nej.
Det er også en del af det.
Nej.
Og det synes, så skal rabatterne på gassen, det skal genforhandles.
Ja, men det er ikke, jamen det er igen, det er det her med, at man tager et selektivt startpunkt for historien.
Jamen, det ved alle, men det er jo også en del af spillet jo.
Se på processen, der er foregået siden Sovjetunionens opløsning. Så var der et punkt, hvor man med vestlige ressourcer skabte den orange revolution. Altså alle, der studerer tingene, ved, at den orange revolution var et rent vestligt skabt produkt. Og alt, hvad der også har været tidligere, senere af de her bevægelser, det er med vestlig påvirkning, det er med vestlige penge. Og så er det så bare sådan, at Rusland, de har jo så sagt, jamen hvorfor skal vi holde hånden under Ukraine, når det er de her vestlige interesser, der ligger og manipulerer tingene. Hvorfor skulle vi det?
Alle manipulerer jo.
Så kom der et punkt, hvor at man så sagde fra Rusland ting, altså igen, fordi Janukovic, altså Janukovic er ikke en god fyr. Janukovic er en korrupt politiker, ja, ligesom alle de andre politikere i Ukraine, ikke?
Ja, det er lige så stort svigt som Timoshenko. De har ikke noget godt valg i Ukraine. Problemet er, at når der kommer et demokratisk valg på et tidspunkt, og så må man så håbe, at der bliver tilladt noget valgobservatør fra begge sider, hvis man siger til Rusland, I må også godt komme med jeres valgobservatør, og så arbejder vi sammen der. Det vil være fantastisk. Så får et rent demokratisk valg derovre. Problemet er bare, at de har ikke nogen gode valg derovre.
Jamen det er jo ikke...
Alle sammen er jo en del af det gamle establishment.
Jo, men altså...
Var der en præsidentskandidat, som blev banket og...
Jamen men igen, så er spørgsmålet så, og jeg vil lige nævne her, der var en... Vi talte med en... med lederen af socialisterne i Holland, han hedder Tini Cox, som er leder af Socialistpartiet i det hollandske senat, og som rapporterede om, hvad man havde, der var en præsidentkomité fra Europarådet, som havde været på besøg i Ukraine for at undersøge omstændighederne. Og han fortalte så i et interview til os, så, altså de havde været i Kiev, Donetsk, Lviv, og han sagde, ja, men Ruslands politik er imperialistisk osv. osv., og så sagde han så, men det er jo helt horribelt, hvad der foregår politisk, legalt, den sociale situation, efter det kup, man har lavet i Ukraine. Landet hænger jo i ruiner, der er ingen, der stoler på regeringen. Hverken den her regering eller den tidligere regering. Parlamentet består af folk, som har været blevet valgt af oligarkerne. Jeg har aldrig set en lignende frygtelig situation i noget europæisk land. Der er en masse diskussion om legitimiteten hos regeringen. Som en gammel revolutionær, så tænkte jeg, det her er jo en revolution. Men det giver ingen mening at lave en revolution i et demokratisk land. Hvis man laver en revolution mod diktatorer, ikke imod en valgt præsident. Hvis man ønsker at komme af med en valgt præsident, så skal man gøre det gennem at kræve gennem tidlige valg eller gennem at lave en rigsretsproces. Alle i parlamentet skifter hatte, og der er en masse ballade under overfladen. Og så nævnte han så det, han så det her video af formanden for Kommunistpartiet, Peter Simonenko, som stod og holdt en tale i parlamentet, hvor han gik og har stillet op i præsidentvalget den 25. maj, og så stillede han sig op og sagde, jeg tror det var, han var imod, at der skulle være NATO-øvelser i Ukraine, og så tog simpelthen Svoboda-folkene, de gik bare op og begyndte at tæve ham i parlamentet. Og de her Svoboda-folk, jamen det er jo så dem, der sammen med højre sektor, som man så har begyndt at bevæbne og så videre og sende ud rundt omkring. Så det er virkelig mareridtsagtigt det her, og det er, igen som du siger, det
men som jeg også siger, når og hvis de får
en frygtelig situation.
Når og hvis de får et demokratisk valg. Fordi de stiller jo op med livet som indsats modstanderne.
Jo, men
altså, men når og hvis de får et demokratisk valg, så bliver det spændende at se, hvad det bliver.
Men det man så også, det der så bare hører med til historien, det er, jamen, EU har spillet en enorm rolle i ikke at være med til at sørge for, at der kunne komme en ordentlig proces i Ukraine. De her oligarker elsker EU. EU elsker oligarker. De siger, de er imod dem, men de elsker dem, fordi alt kan ordnes. Altså, de kan købes. Okay? Og man vil have prostitueret. EU elsker prostituerede, specielt mandlige prostituerede. Sådan er det. For de kan købes for penge, og man kan få, hvad man vil have. Og det er problemet, og det her er jo ligesom noget, der har stået på under rigtig, rigtig lang tid. Og hvis du ser, hvad vi har haft af mediedækning her, har krisen i Ukraine og fyldt noget i de danske medier? Nej. Ikke overhovedet. Altså... Så det er det, altså igen, det er det her med, at folk her i Vesten insisterer på at ikke reflektere og ikke virkelig tænke igennem. Det er lidt ligesom med EU. Alle er enige om, alle danske partier er enige om, at EU er en fantastisk god ting, ikke? Alle er for EU, næsten selv. Jeg tror ikke engang Europabevægelsen mod EU vil vende sig ud.
Jamen, det er fordi, de har repræsentanter eller noget.
Så alle er for EU, men ser man på alt, hvad der kommer fra EU, så er det en katastrofe. Der er intet godt, der kommer fra EU. Jo, nu vil de sælge roamingtaksterne eller sådan et eller andet. Ikke? Men altså, på det store plan, man fjerner, er det bare lakajer for noget frygteligt noget. Men folk ligger ikke to og to sammen, så siger folk ikke, hvis tilbage til det der med Bibelen, så skal man i hvert fald, altså, du skal jo kende træet på dets frugter. Et træ, der ikke giver nogen frugt, væk med det. Eller ikke giver nogen god frugt. Men det gør folk ikke. Det samme, altså lige nu, så er der det her, som er blevet Ekstrabladet, jeg ved ikke hvorfor, har gjort det til et tema. De har været nede i Afghanistan og filme på det tidligere danske... base i Helmand-provinsen, som i dag er opiummarker. Nå! Og så siger det danske militær, den danske forsvarsminister, siger, jamen hvad afghanerne gør, det er jo deres sag. Vi har jo hjulpet dem, men nu må de jo klare sig selv, og hvis de vil dyrke opium, det er jo sørgeligt, men det har vi ikke noget med at gøre.
Ja, altså nu opiumhistorien er jo en lige for sig. Hvis det er jo 3000% af Taliban
forsvandt. 40 gange større er produktionen af opium blevet, mens NATO har kontrolleret Afghanistan. Ej, men det er jo bare et uheld. Gud, det er et uheld. Det er da en bevidst politik. Og det er også det, man må se. EU gør ikke skade, fordi at de kommer til at lave fejl. Det, som er formålet for EU, det de interesser, som EU netop nu tjener, er ikke det gode, det er det ondes. Altså, det man... De, vil gøre godt. De vil ikke have demokratier. De vil ikke have folkevalgte repræsentanter, der styrer sig selv. De vil ikke have lande, der er selvstændige og selv løser problemerne. De vil ikke have udvikling. Det vil de ikke. De gør alt det modsatte. Selvom de så siger, jamen vi er for demokrati, og vi er for dit og dat, og Obama sætter sig op og holder og taler om, hvordan at nu står vi i en kamp, hvor vi på den ene side har mørkets kræfter over for os, demokratiets vogtere, frihedens bannerfører, mens Obama, at det største punkt på hans dagsorden, det er, hvordan kan vi få flere aflytninger, opbygge et større Stasi-apparat, hvordan kan vi likvidere folk med droneangreb, hvordan kan jeg sørge for, at kongressen ikke får lov til at få indflydelse på politikken, fordi jeg vil bestemme selv ikke. Altså man kan ikke forestille sig nogen mere udemokratisk proces i virkeligheden. Så på en eller anden måde...
Men det er, hvad man hører fra EU, at befolkningen er ikke uddannet nok til at afstemme. Det har man hørt med Lissabon-traktaten og før EU-forfatningen.
Befolkningen, man vil sige...
Når man gør det så langhåret, befolkningen bliver ligeglad.
Befolkningen
tager simpelthen mod, og det er det bedste. Fordi så stemmer de på Poul Nyrup og Bent Bentsen og alle dem, der har... Men nu er EU valgt. Og ham, der kender, han skulle en fin før. Værsgo afsted. Og så får Bent Bentsen 320.000 personlige stemmer, ikke også? Og sådan lidt, altså, hvad har manden lavet sit liv andet end at være korrupt?
Men Frans Rompuy, den har ingen stemme for, men han er vores præsident.
Ja.
Hvad så nu med de her uroligheder i Øst-Ukraine, hvor på russiske...
Jamen altså, det er jo igen, det som er formålet med den nuværende regering i Kiev, er ikke at skabe stabilitet, det er ikke at skabe en løsning, det er ikke at skabe en fremtid for Ukraine. De er sat til magten for at destabilisere Ukraine. Man ved, hvilke galninger de er. Det vidste man, inden man tilsatte dem. Det man forventer, at de vil gøre, det er, at de vil fare frem med bål og brand, og så forventer man, at i det østlige Ukraine, i det sydlige Ukraine, vil der være en masse folk, som er stik mod det her, som også vil fare frem med bål og brand. Så det er det er ligesom nitroglycerin. Vi har nitroen, vi har glycerin, og nu smækker vi det sammen, og så ser vi, hvad der sker. Og det, man forventer, der sker, det briterne vil have, der skal ske, det er, at der bliver mere uroligheder, og at du får en situation, hvor på den ene side Rusland vil være under pres for at gribe ind på den ene side og sige, vi kan ikke bare sidde med hænderne i skødet og lade de her overgreb ske, samtidig med at man bygger en propaganda op på den anden side, hvor politikerne så bliver tvunget til, også i EU-regi, at sige, jamen så må Vesten jo intervenere på den anden side. Og så får man den her konfrontation, og det får man, fordi det er det, der er hele formålet.
Jeg synes, det interessante ved det der, det var det her. Men der er gidseltagninger og sådan noget, det kommer så fra Kievs efterretningstjeneste. Og hvad sker der så? Er nu vi kigget på det, og de er der alligevel ikke. Okay.
Altså, det er jo...
Det var det udlagt i nyhederne i dag, jeg ved det. Og så en time efter. Jamen, der er gidseltagninger alligevel, det er vist nok...
Men det er jo ikke bare Kievs regering. Problemet er, at mange af de ting, de måtte sige, det står Anders Fogh Rasmussen så og gentager. 40.000 russiske soldater står på grænsen klar til at invadere Ukraine. Og fordi man vil skabe, man forsøger at skabe en hype, man forsøger at skabe en situation, hvor folk føler, at krigen er uundgåelig grundlæggende set. Altså det er... Og vi har tidligere snakket om det. Altså, hvis man vil forstå, hvorfor det her er så farligt, som det er, så skal man se på processen frem til 1. verdenskrig. Krigen, som ingen ville have. Hvis ingen ville have en krig, hvorfor får man så en krig? Fordi man fik skabt en politisk geometri, hvor de forskellige lande efterhånden betragtede krigen som uundgåelig. Og derfor var det ikke et spørgsmål, om krigen kom, men hvornår den kom. Og derfor forberedte man sig således, at man mente, nu, så skulle man gå i gang med krigen. Og når du får en situation, hvor at alle betragter det, krigen som uundgåeligt, så kommer krigen. Og så er det ikke noget med en langsom optrapning. Altså det er det, man skal forstå også. Folk har sådan en idé om atomkrig, det er sådan noget, jamen, der er jo ligesom 23 trin på skalaen, ikke? Først så gør de det, så gør vi det, så trapper vi lidt op, så... I samme øjeblik, at en af partnerne siger, vi får en atomkrig ud af det her, så gælder det om at trykke på knappen først.
Ja, der er ikke nogen, der vinder ved en atomkrig.
Det er rigtigt. Der er ikke nogen, der...
Man skal altid med krig, man skal altid tænke på, hvem vinder på det. Det krig er penge. Der er mange penge i krig.
Jamen,
hvis du kan lave et lille konventionelt skirmish i Ukraine og få smadret nogle kampvogn der, så stiger dine aktier.
Var der, så vil jeg så spørge, vandt Rusland på 1. verdenskrig? Vandt Tyskland på 1. verdenskrig? Vandt Frankrig på 1. verdenskrig? Svaret er nej.
Ikke efterhånden.
Nej. Men jeg siger,
hvem vandt på 1. verdenskrig?
Nationerne vinder ikke.
Det gjorde briterne, som havde iscenesat det hele.
Jamen, det...
Og det er det, man må forstå.
Der er ikke nogen nationer, der vinder en krig. Der er ikke nogen, der er meget få vinder en krig. Mm. Og det er dem, der tjener penge på det.
Men det er det, man må forstå, at for imperiet er imperiets ambition er at konsolidere og udøve sin magt. Hvad skete der i forbindelse med 1. verdenskrig? Det udvidede det britiske imperium massivt. Lige pludselig overtog briterne hele Mellemøsten osv. osv. Det var det, de lavede under 1. verdenskrig. Samtidig med, at de nationalstater, som var kandidater til at stå i vejen for imperiet, i den grad blev svækket og ødelagt. Derfor, altså der er så svært at forstå i det her.
Det var en stakkel frisk, kan man sige.
Det er så svært at forstå, hvorledes der findes folk, som i ramme alvor gerne vil smadre størstedelen af menneskeheden. Som mener, at det ville være godt, hvis vi kunne udradere 6 milliarder mennesker i morgen gennem en atomkrig. Hvis de selv kunne slippe sted med det. Hvordan kan nogen tænke sådan? Det gør de. Sådan tænker prins Philip. Sådan tænker dronning Elisabeth. Det er den officielle politik, man vil reducere befolkningen. Så kan man så ikke gå ud og sige... Sådan noget som hende her Julia Timoshenko. Den her berømte, den her nylige optagelse, hvor hun siger, jeg ønsker at brænde Rusland, så der ikke er en eneste kvadratmeter jord, der står tilbage. Altså.
Det er
jo
400 populister.
Nej, det var ikke en tale. Det var en konfidentiel samtale med en af hendes venner.
Nej,
men
hun har ikke tænkt sig at gøre noget ved det jo.
Det man skal forstå, at det britiske imperium og de her folk, der kører det globale finanssystem, det er ikke et spørgsmål om, de har tænkt sig at gøre noget ved det, de gør noget ved det. Det faktum, at kontinenter bliver lagt i ruiner, det faktum, at man er i gang med at smadre Europa, at man har taget Grækenland, Portugal, Spanien osv., systematisk smadrer de her lande. Det er ikke nogen tilfældighed. Man har et projekt, hvor det, at folk har det godt, man har en voksende økonomi, en befolkning, der bliver mere og mere selvstændig, som kan mere og mere på egen hånd, det er ikke målet. Det er det, man skal forhindre. Det, man er interesseret i, det er slaver. Det er folk, der gør, som de får besked på ovenfra. Og jeg siger det bare, fordi at folk har svært ved at forstå ondskab. Og det er godt i en vis forstand, fordi det betyder, at de ikke er så onde selv. Dem, der er rigtig onde selv, de kan bedre forstå ondskab. Og det er jo ikke godt, fordi så gør de nok ikke så meget godt. Det er bare nødvendigt. Det er, at selvom man ikke er ond, så er man tvunget til at forstå, hvordan ondskaben fungerer. Fordi hvis man ikke får den indsigt, så taber man til ondskaben. Og det er grunden til, at folk som Shakespeare for eksempel skrev Othello, forsøgte at give folk et indblik i, hvordan fungerer ondskab. Således at de uden selv at være onde, kan få en indsigt i ondskaben, så de kan besejre ondskaben, så de kan sørge for, at ondskaben ikke får held til at besejre dem.
En stor inquisitator, Don Carlos.
Præcis. Altså, og det er... og hvorfor er det, at Lyndon LaRouche altid snakker om det britiske imperium? Folk er så trætte af det, kan de sige, kan du ikke lade være med at snakke om briterne? Jeg gider ikke høre det mere. Kan du ikke... Jeg kan godt lide Monty Python. Jeg kan godt lide... Javel, herr minister. Jeg synes, briterne jeg har altid godt kunne lide dem. Okay? Hvorfor skal du så rakke ned på briterne hele tiden? Det er ikke den britiske befolkning. De om nogen er faktisk offer for det britiske imperium. De går og besøger Storbritannien, se på den britiske økonomi, og så vil man se, at det her britiske imperium, de her finansfolk, har slet ikke noget imod at smadre deres egne. Pointen er, det er bare, vi er tvunget til at snakke om det, fordi vi er tvunget til at vide, hvem vi er op imod. Vi kan ikke tillade os at have illusioner om det her. Og på lignende vis er det ikke et spørgsmål om, i det her med Ukraine, om hvilken side skal vi være med? Altså det er igen, det er totalt gag-gag. Fordi det er ikke et spørgsmål om, at briternes idé har altid været, og det er ikke en britisk opfindelse, det havde man i det britiske imperium, men det var det samme i det romerske imperium. Del og hersk, del og reger. Sørg for at sætte folk op mod hinanden. Sørg for, at folk smadrer hinanden. Og når de så er ødelagt hinanden, så kan du komme ind og overtage hende. Og det er sådan, man fungerer. Briterne vil gerne have, at amerikanerne smadrer russerne og kineserne. Og de vil gerne have, at USA selv i processen bliver smadret så meget som muligt. For briterne kan hverken lide et suverænt og selvstændigt USA, Kina eller Rusland. Og det er det, man må forstå. Og det er også derfor, man må forstå, at Obama kaldes USA's præsident, men han repræsenterer ikke USA, han kæmper ikke for USA, han gør alt, hvad han kan for at ødelægge USA. Ikke nødvendigvis, fordi han selv er så gennemtænkt i alt, hvad han gør, det er ikke hans stærke side, men fordi han tager imod ordre, han er en marionetdukke fra folk, der har den intention. Så det er ikke et uheld. Når man gennemfører Obamacare, og så, som man siger skulle være, for at flere folk skulle få en billig sygeforsikring, og så det første, efter et par måneder, man så kan begynde at gøre tallene op, så har forsikringspoliserne for den samme dækning steget med mellem 10% og 100% for de forskellige folk. Var det en fejl? Nej, det var ikke en fejl, det var hele ideen. Hele ideen med Obamacare var at sørge for, at forsikringsselskaberne kunne plyndre den amerikanske befolkning og den amerikanske stat endnu mere. Det og det alene var formålet med Obamacare.
Man kan også sige, at Obama havde også skille gange, hvad havde det været på besøg hos den britiske dronning, ikke? Skille gange, ikke? Altså allerede der burde alarmklokkerne ringe.
I dag.
Altså alarmklokkerne bliver ringe for de fleste amerikanere der, når de ser, at han står og trykker hånd med den britiske dronning, ikke? Så altså allerede der burde de tænke, hvorfor...
Hvad har han gang i? Ja,
altså, det er jo ikke noget nyt, jo. Altså,
hvor er du teknisk set ved statsoverhovedet? Så han skal gøre det.
Og jo.
Hvis England er nervøs, så skal han gøre det.
Og jo.
Og det kommer han ikke udenom.
Men der er ingen grund til at stå og holde taler om, at det var en fejl, at man lavede revolutionen.
Ja, det er måske ikke
det. Fordi hvad er revolutionen? Hvad etableringen af forfatningen? Det er USA's raison d'être. Det er årsagen til, at USA eksisterer. Det er det, der ligger i den amerikanske uafhængighedserklæring, i den amerikanske forfatning, og i de skrifter, som Alexander Hamilton ved siden af forfatningen, som han var meget involveret i at lave, publicerede om opbygningen af produktion i USA, opbygning af et kreditsystem, finans, hvordan skal et land fungere? Og det blev alt sammen gjort i opposition mod det USA, mod det Storbritannien repræsenterede. Og så kan man sige, nå jo, men Storbritannien har jo forandret sig. Nå, har de det? Hvad er det, der er forandret nu i forhold til det, der var dengang? Jo, i stedet for, de har ikke en George, som er kongen. Vi har en Elizabeth, som er dronning. Men hvem regerer og styrer i Storbritannien? Det gør de her oligarkiet, det gør de finansielle interesser. Man har altså også et House of Lords, altså, og så videre, og så videre. Ikke? Altså det,
jeg tror ikke, der er nogen lande, der kan se sig fri for at være mere eller mindre i hvert fald påvirket af rige mennesker. Som det kan ikke godt være, at de ikke er rige nok til at købe folk, men de er i hvert fald rige nok til at låne dem en gang imellem. Bare se Danmark.
Vi er jo så i gang med at rulle baglæns. Altså man har jo ligesom specielt også under den nuværende regering haft en bevidst idé om, at jamen, vi skal have større ulighed. Større ulighed er godt. Det, at de svagere har det sværere, jamen det er jo i virkeligheden godt. Altså på den måde er det jo...
De lærer sig det sammen.
De, præcis. Hvordan skal de nogensinde lære sig at tage sig sammen, hvis de ikke får et spark bagi, ikke?
Når deres job er flyttet til Kina.
Det er jo det. Så kan de jo selv flytte til Kina for pokker, ikke? Så er vi af med dem. Nej, men altså, så jeg synes, det er... Altså, vi er tvunget til at... Folk her i Danmark er simpelthen tvunget til at sætte sig på skuldrene af sig selv og begynde at kigge ind i, hvad fanden der foregår i deres hoveder. Hvordan kan vi være blevet så fucked up? Er der ikke kun et problem med dem derude, når vi kan nå en situation, hvor tilsyneladende hele Folketinget kan blive enige om at gøre ting, der er totalt forkerte og stik mod de danske interesser og stik mod menneskets interesser. Og så er der ikke rigtig nogen reaktion på det. Altså vi har et problem.
Se på afstemningen om Irak-krigen.
Og så kan...
Hvor del af Folketinget udblive til den afstemning? Hvordan kan det være, at man kan udblive sådan en afstemning?
Og så kan du se, du kan se, så kan vi så sige, jamen problemet er, at de har ikke et demokrati i Ukraine. Så kan vi sige i Danmark, hvor det her demokrati, vi har her, fungerer det? Er befolkningen repræsenteret? Nej, det er det jo ikke. Og hvad sker der nu, hvis befolkningen synes, at den politik, en regering fører, den er forkert, og de derfor stemmer på dem, der siger, at de vil føre den modsatte? Så får de en lang næse, gør de.
Så, det har vi jo set.
Så vi skal til at slås. Og jeg vil opfordre alle derfor, også dem, der måtte være med derude på nettet, om at sige, jamen nu gør vi noget. Tag materiale, del det ud. Ring ind, når I kan blive enige om, hvornår I kan være med og gå ud og organisere. Bliv abonnenter på vores materiale. Vi er i gang med nu. Vi kommer til på forskellig vis at tage del af EU-valget. Send en mail ind og sige, så snart I har nogle plakater, så vil jeg gerne have 50 stykker af dem, og jeg skal nok sørge for, at de kommer op her i Horsens, eller de kommer op, hvor det nu må være. Alle i Kongeriget Danmark har lov til at hænge valgplakater op lørdagen 3 uger inden valget, der, jeg tror det er den 2. eller 3. maj. Og alle, der gerne vil have noget fornuftigt at hænge op, de skal kontakte os, og så skal vi sørge for, at I på en eller anden måde kan få nogle plakater, som vi vil producere og hænge op, og intervenere i det her. Og den her gang kan man gøre det ligegyldigt, hvor man bor i Danmark, så bortset fra Grønland, så kan man faktisk være med i kampagnen.
Der er sådan en meget sjov lille ting at tænke på. Der er mange gange i forbindelse med, når nu man skal til at gøre folk klar til at tage i krig, så bliver der jo nu sendte medier og legetøj og sådan noget, der er krigsrelateret. Og jeg synes, det nyeste store produktion, jeg kan ikke huske, hvad et af de der krigsspil der, hvor man skal rende rundt og skyde den onde fjende, det er jo netop Kina, som er træt af at lave legetøj til Vesten, og som nu kan oprøre. Ja. Og lige en stryk tanke, det er jo godt, at man prøver at gøre folk klar sådan noget. Så er der også Syrien. Tyrkerne, de overvejer jo lige at lave en hurtig force flag.
Ja.
Lige sende nogle specielle tropper ind, også sende nogle missiler ind i Tyrkiet. Bare lige sådan, så Erdogan kan virke stor og stærk, men det kan også være, at der er andre, der er interesseret i at holde den grøde kog. Fracking i Danmark?
Ja, men det...
Man kan kun ryste på hovedet. Men USA, problemet er jo, at i USA, så låner du din jord til fracking. Og det er sådan, prøv at fortælle folk, okay, nu tager vi noget, og vi bruger en masse vand til det, og det er ikke det store problem. Vi tager også 5.000 kemikalier, som opløser stenene, så gassen kommer ud. Okay, vel, du kommer noget ned i jorden, som opløser stenene. Det kan umuligt være godt. Jamen, du får en masse penge for det. Om så skal du op på grundvandet. Vi drikker champagne. Øps.
Jo, men det er...
Altså... Det har det jo skide fedt. De kan bare ikke drikke deres vand.
Jo, men altså, det er jo igen... Altså, så har du et eller andet... En oliebrønd, ikke? Og så har du måske... Hvad ved jeg? Et... Så har du dem nogle enkelte folk, der ejer det, som tjener nogle penge på det. Så har du måske også nogen, som er med til at producere det.
Men de slipper for arbejde, kan man sige.
Der er jo så en befolkning i et område, som i de næste, Gud ved, hvor lang tid, som kommer til at lide under generne på det. Altså Det er virkelig absurd. Og der skal man så være klar for sig, at Obama, samme Obama, som pålagde de amerikanske miljømyndigheder at klassificere CO2 som et farligt giftstof, har også sørget for, at miljømyndighederne ikke har gjort noget ved fracking, og har undertrykt alle de rapporter, og dem har der faktisk været en del af, som er kommet ud om, hvor katastrofalt det her er for miljøet. Og så har vi en hel masse danskere, som sidder derude og siger, ja, men jeg kan altså godt lide ham, Obama. Ikke? Altså, så må folk ind imellem, jeg vil sige, vi har nået i en situation, hvor at det er ikke et spørgsmål om, at folk de skal gå til en psykiater og få deres hoved undersøgt. Det skal de altså gøre selv. Man skal sætte sig ned, og så skal man spørge, hvorfor er det, at jeg konsekvent bliver ved med at træffe valg og støtte ting, som fører folk har katastrofale konsekvenser. Det kunne være, at der var noget galt i den måde, jeg tænker på. Det kan være, at jeg har nogle vaner i min tankegang. Det kan være, at jeg har arvet nogle, automatreaktioner i kulturen, som jeg skal gøre op med. Og det er i det øjeblik, at folk er i stand til selvkritisk at gå ind og kigge på, hvad er det egentlig, jeg gør per automatik. Det er der, man har frihed til at skabe sin egen skæbne. For hvis man ikke kan forholde sig kritisk til, hvad man selv render rundt og tror på, hvis man ikke er i stand til gennem refleksion viljemæssigt at ændre det, når man kan se, det fører til de forkerte resultater, så kan man heller ikke være en fri sjæl, så kan man heller ikke være et frit individ. Så kan man ikke bestemme sin fremtid, fordi så bliver man bare et produkt af de ophobede fordomme, som man har arvet fra fortiden. Og det er de fleste folk desværre mange gange langt hen ad vejen.
Men hvad er det for en katastrofe eller omstændighed i et menneskes liv skal til, før det vågner op? Og så,
men det jeg vil...
Det er jo lidt om, fordi dels kan det vågne op på en anden måde, men det mangler jo artikulering af den der frihed, i det her kørt i, skal vi ens.
Men på en eller anden måde er vi tvunget til at gøre det lidt mere personligt. Fordi når man siger, hvad er det, så er det ligesom, det er et problem derude. På en eller anden måde, så skal vi... Skal vi have ind i kulturen og siger, hvad pokker er det, der er galt med mig, siden jeg gør det? Og hvad er det for nogle blinde vinkler, jeg har i min egen tankegang, som gør, at jeg kan blive narret? Og når man kigger på det på den måde, så begynder man pludselig også at være klar over, at det er ikke bare mig, der har det her. Det ligger i kulturen. Og så kan man gå ud og sige, jamen, hvordan pokker kan vi begynde at gøre op med det her? Fordi igen, det her, altså det er grunden til, hvorfor det her med 3. verdenskrig, hvorfor det er da ret træls, hvorfor er det med i billedet? Fordi det er virkelighed. Det her, altså det er ikke en fri omgang. Det her har konsekvenser. Hvis vi tillader det, der er i gang i Ukraine, bare at spille ud efter den britiske drejebog, så får det enorme konsekvenser, og der er en enorm pris at betale for menneskeheden. Derfor, så må vi være klar over, hvad der står på spil, fordi det så forhåbentlig kan føre til, at vi gør noget. At vi griber ind i det. At vi ikke er passive, men at vi bliver aktive.
Det store problem er, at folk har illusionen af valget. Når du går til Folketingsvalg, så kan du sætte det kryds 25 steder. Det er illusionen af valg. I virkeligheden har du et sted, du kan sætte det kryds. Og det er et problem.
Så derfor, så skal folk selv, igen, er du i tvivl om, hvor du skal stemme, føler du ikke, at du har noget fornuftigt at stemme på, så gå med i vores bevægelse, og så næste gang du har mulighed for det, så stil selv op. Tag lederskab, gå foran frem. I stedet for bare at se, er der nogen, som jeg kan følge efter, som kan sige nogle smigrende ting, og som jeg så kan kaste min stemme på, så tag lederskab. Tag selv ansvaret. Vær selv med og være en del af løsningen. Så med de ord, vi har ikke fået nogen svar, andre spørgsmål inden for nettet her, så tror jeg, vi går over til uformelle mindre diskussioner.
Jeg vil bare lige, når nu Obama, han går...